Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint primul episod al documentarului despre copiii din orfelinate sau din centre de plasament, documentar intitulat O pădure de brațe. Pentru început stăm de vorbă cu Adi Gliga, care a crescut în orfelinatele din România din vremea comunismului. Acum Adi este cântăreț și compozitor. Întrebarea care l-a frământat a fost: unde este Dumnezeu? De ce există atâta suferință?
20 de ani mi s-a părut că Dumnezeu stă în lumea lui, râde de noi, își bate joc de noi, are el anumit soi de oameni pe care îi alege și m-am gândit așa, ce poate să facă un copil de 7-8 ani ca să fie chinuit și batjocorit? Adică abia vine pe lume, nu știe nici măcar să facă diferența între bine și rău și totuși chinuit. Și atunci mi se părea un Dumnezeu foarte nedrept. Și asta m-a determinat să mă întorc împotriva lui. La 5 ani am fost abandonat într-un orfelinat și am fost lăsat acolo până la 18 ani. Mi-a fost foarte greu și aici am avut foarte multe traume și am învățat să-L urăsc pe Dumnezeu cu toată inima mea.
Familia Marius și Alina Birgean l-au înfiat pe Levi la vârsta de 5 luni și a fost o mare bucurie pentru ei ca și familie, cu toate că mai aveau încă 3 copii, 2 fete și un băiețel, l-au înfiat și pe Levi. V-am rugat să ne spuneți de ce ați optat pentru acest act frumos.
Suntem încă în proces, încă nu este terminat procesul de adopție. Am avut câteva exemple în viața noastră, prieteni care au făcut lucrul acesta și cu toate astea cred că dacă m-ar fi întrebat cineva cu câțiva ani dacă aș face așa ceva, aș fi spus un nu categoric. Nu m-am gândit niciodată că ni s-ar potrivi ca familie.
Probabil mulți dintre ascultători gândesc la fel. Nu aș înfia niciodată un copil.
Da, mă gândeam că e un lucru care se potrivește unei familii care nu are copii. E mai potrivit pentru ei, nu o familie care are copii. Cred că acum 2 ani la Revelion, noi facem așa de Revelion proiecte de familie. Pe cine, cu ce am putea să ajutăm? Și una din fetele noastre a venit cu această idee. Ce ar fi dacă am face ceva mai semnificativ? Eu m-am gândit să adoptăm un copil. Și am rămas așa un pic pe gânduri, cu ochii mari noi, și apoi au început rotițele și Duhul Domnului să lucreze în viața noastră și să ne gândim la această idee.
Mă numesc Avdani Cornel, am crescut la o casă de copii din Drobeta Turnu Severin.
Cum ai ajuns la casă de copii în Drobeta Turnu Severin? De la ce vârstă ai ajuns acolo?
Din maternitate m-am dus direct la creștere, de la creștere am ajuns în casa de copii din Drobeta Turnu Severin Castelani.
Părinții ți-ai cunoscut? Sau de la maternitate te-au lăsat, nu mai știi nimica de ei?
Nu mi-am cunoscut niciodată.
La Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș stăm de vorbă cu doamna Smaranda Marcu, purtător de cuvânt al direcției. V-aș întreba ce anume este diferit în comportamentul copiilor aflați în grija statului față de cei crescuți în familii naturale.
Cel mai important pentru un copil este ca el să crească într-un mediu familial, în care să existe armonie și în care să fie iubit de părinții săi. Pornind de la această premisă, putem afirma că, din păcate, copiilor crescuți în instituțiile de ocrotire le lipsește afecțiunea și dragostea părintească. Prin urmare, adeseori copiii crescuți în instituții sunt mai triști, le lipsește încrederea în propriile forțe și, neavând modele familiale clare, pot dezvolta un comportament neconform.
Ce credeți că îi determină pe părinți să-și abandoneze copiii în orfelinat?
Imaturitatea, poate disperarea. Nu știu, probabil că sunt motive, dar, mă rog, sper să nu am vreodată asemenea experiență.
Lipsa banilor sau copiii nedoriți. Două cauze.
Lipsa de bani.
Am identificat deocamdată o posibilă cauză pentru care părinții își abandonează copiii, și anume lipsa banilor. Vom mai discuta despre aceasta, dar acum stăm de vorbă la casa de copii frații lui Onisim cu unul dintre băieții de aici.
Am 9 ani și sunt în clasa 1.
Îți place la școală?
Da.
Care ore îți plac cel mai mult? De citire, de scriere?
Matematica.
Matematica? Bravo. Mai ai frați, surori?
Da.
De cine?
Pe Alessandra și...
Ce vrei să te faci când ești mare?
Șofer.
Șofer? De ce îți place ție șofer? Îți place să fii liber, să mergi pe străzi cu mașina, să alergi?
Să alerg.
Băiatul cu care am vorbit nu-și cunoaște părinții, dar Gabriela, cu care stăm de vorbă în continuare, a fost în pericol de a fi avortată. După mulți ani și-a cunoscut mama biologică.
Eu sunt un copil înfiat și, ca și mulți copii din anii 74 născuți, la fel ca și mine, nu am avut o copilărie ușoară. Sunt înfiată de doi oameni mai în vârstă și concepțiile dintre cei mai în vârstă și cei mai tineri sunt mai greu de ajuns la un numitor comun. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am avut o familie, este foarte important și lucru pentru care eu mă bucur foarte tare este faptul că am înțeles cu toate că târziu, dar am înțeles că Dumnezeu a luptat foarte mult pentru mine. Cea prin care Dumnezeu a hotărât să-mi dea viață, a vrut să fac avort, dar în acea vreme nu erau permise avorturile și atunci ea a decis să lase copilul, să-l abandoneze într-un leagăn, să nu facă ea un avort prin care ar putea să-i fie pusă viața în pericol. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru această frică pe care i-a dat-o, pentru că pot să mărturisesc că Dumnezeu a luptat ca eu să mă nasc și îmi place așa de mult Psalmul 139, mi-l iau așa în dreptul meu și știu că sunt preiubita Domnului și Dumnezeu a luptat mult ca eu să mă nasc.
Dragul nostru ascultător, draga noastră ascultătoare, poate te gândești chiar astăzi să mergi să faci un avort sau mâine să faci un avort, poate ai o sarcină pe care nu ți-ai dorit-o și de care vrei să scapi, dar gândește-te, s-ar putea ca peste 20 sau 29 de ani cineva undeva la un post de radio să mărturisească despre tine că nu ai făcut avort. Gândește-te, dacă asculți acum această emisiune, asculți acum acest post de radio, gândește-te și oprește-te înaintea lui Dumnezeu de la un gând pe care diavolul ți l-a sădit în minte, să mergi să faci avort, să omori un copil.
De la vârsta de 0 ani până la 3 ani am stat în leagănul de copii.
Ne spune Laurențiu, mama lui l-a părăsit în leagănul de copii. Care au fost motivele?
Mama a fost bolnavă de TBC și n-a avut voie n-a avut eu ca nou născut să stau lângă ea. Iar după aceea, fiind mama având probleme sociale, având greutăți și n-a avut cu ce să mă întrețină, atunci am fost internat în leagănul de copii din Timișoara, iar de la 3 ani până la 6 ani am stat în casa de copii preșcolar Lugoș, iar de la casa de copii Lugoș am fost integrat în casa de copii școlar Periam, iar de la casa de copii Periam școlar am fost transferat la școala ajutătoare cu casa de copii Recaș.
La Centrul de Reeducare pentru Minori din Buziaș, județul Timiș, stăm de vorbă cu următorul nostru interlocutor. A crescut într-o casă de copii, cu toate că avea amândoi părinții. Din casa de copii unde a crescut, a ieșit pe stradă, a furat, apoi a fost închis pentru furt în Centrul de Reeducare pentru Minori.
Ce ți-amintești din casa de copii unde ai crescut?
Mi-amintesc foarte multe. Mi-amintesc că acolo am învățat multe lucruri. Am învățat carte, am învățat cum să fiu un om mai sociabil. Deci mai multe lucruri am învățat acolo.
Părinții tăi unde sunt?
Părinții mei sunt acasă. Dar deocamdată nu știu nimic despre ei. Mi-aș dori să știu mai multe despre ei și să iau legătura cu ei.
De ce te-au lăsat la casa de copii?
Și mama s-a despărțit de tata. Ne-au lăsat pe 7 frați. La tata n-a avut posibilitatea să ne întrețină și pe mine și încă 2 surori mai mici ne-au dat la casă de copii. Și surorile mele au fost despărțite de mine, au fost la altul centru și eu am fost la altul centru. Și așa eu mai fugeam de acolo și furam și am ajuns aici.
Laurențiu Timiș a crescut într-o familie în care violența era mereu prezentă.
Părinții mei erau alcoolici și într-o zi tatăl meu a bătut-o așa de tare pe maică mea încât i-a fost ruptă splina, a ajuns în spital cu hemoragie, pe urmă a intrat într-o stare foarte critică și bineînțeles că n-au mai trimis-o la Baia Mare unde vreau să fie operată, a rămas în Borș, a operat-o cei de acolo, un driver a rămas în viață, iar pe tatăl meu l-au arestat, l-au dus la închisoare și în sistemul comunist, în 84, toți copiii care nu aveau părinți sau care erau în familii dezorganizate sau nu puteau să-i întreține, erau duși în casele de copii și mai mult decât atât, sistemul comunist era să împrăște pe toți copiii în diferite centre de plasament, în diferite orfelinate. Așa a ajuns sora mea, Veronica.
Care era ideea să îi împrăștie, să nu facă o gașcă împreună, frații?
Nu-mi dau seama care era ideea, din ce cauză îi împrăștia, posibil ca să nu se cunoască, să nu se adune împreună, nu-mi dau seama, nu-mi explic nici acum. Veronica a fost prima care a mers la Ognașu Gatag, Artemia a fost la Bocșcoiu Mare, ceilalți doi frați au fost la Vișot de Sus, iar alți frați mai mari și o soră mai mare, una a fost dată de suflet, iar ceilalți au plecat în țară pentru că nu mai suportau regimul de acasă.
Laurențiu Timiș este acum pastor, este căsătorit și este la rândul lui tată. Dar este un tată iubitor și grijuliu. Care este diferența între copiii din centre de plasament și copiii care cresc alături de părinților? Am întrebat-o pe doamna Ana Pașcalău, psiholog.
Copiii care trăiesc în centre de plasament nu sunt atât de diferiți de ceilalți copii care trăiesc alături de părinților sau în familii monoparentale. Sunt și ei copii speciali, copii care au însă nevoie de foarte multă iubire. Dacă ar fi să mă gândesc acum la chipul unui copil din orfelinat, l-aș vedea ca pe un copilaș săritor, un copilaș care încearcă să se adapteze foarte repede la un nou mediu care dorește să îl primească. Ei au însă tendința de a se atașa foarte repede de persoanele cu care interacționează și deseori o fac din impuls, tocmai din această nevoie masivă a lor de a fi iubiți și uneori riscă să dezvolte relații cu persoane care nu le doresc neapărat binele.
Am furat odată, două, după am ajuns să fac o tâlhărie și m-am dus aici.
Ce înseamnă tâlhărie? Ce s-a întâmplat?
Am fost cu vorbiu, am băut, am intrat într-un club, după aia când am ieșit, ne-am întâlnit cu un om pe stradă, vorbiu s-a luat de el și eu m-am dus, am dat în el, l-am bătut pe omul și am luat portofelul. M-am adus aici.
Câtă pedeapsă ai primit?
1 an și 10 luni.
Cât mai până la eliberare?
1 an și 5 luni.
Ne-a mărturisit un alt băiat închis în centrul de reeducare. L-am întrebat pe domnul Mihai Conac, asistentul social al acestui centru, care este traseul copiilor din centrele de plasament.
Fug, sunt prinși de poliție, aduși iarăși înapoi, ajung prima oară în centrul de reeducare, apoi, după 18 ani în penitenciare, sunt puține cazuri care ei apucă pe calea cea bună, dar mai încolo, mai după 25 de ani, 30 de ani, cam asta este soarta lor.
La Buziaș stăm de vorbă la centrul de reeducare cu directorul centrului de reeducare, domnul Florin Șerpe. Aș vrea să vă rog să ne spuneți care este procentajul, dacă ați observat un echilibru sau un dezechilibru între copiii care provin din familii sau care provin din orfelinate, între cei care ajung în centrul de reeducare.
Mulțumim pentru faptul că ați trecut porțile instituției noastre pentru realizarea unui astfel de material, întrucât interesul nostru e acela de, și de a povesti comunității faptul că acești copii, care pentru o perioadă vremelnică se află integrați în centrul de reeducare, liberarea lor și întoarcerea în comunitatea de proveniență va constitui o provocare în vederea reintegrării lor sociale. În ceea ce privește copiii internați în centru, una dintre explicațiile venirii lor în centru este și aceea a lipsei unei supravegheri, este și aceea unor familii dezorganizate, este și aceea creșterii într-o instituție de protecție a copilului. Există copii care, datorită faptului că familia din care el provine a fost abandonat și a ajuns într-o instituție de ocrotire a copilului, unii de la vârste foarte fragede, la momentul în care lipsa de supraveghere a însemnat o libertate mai mare pentru el, a ajuns să comite infracțiuni și ajungând în centrul de reeducare.
Ai optat mai bine pentru un avort decât pentru a abandona copilul într-un orfelinat?
Avortul este un act care n-ar trebui, la care n-ar trebui nicio femeie să parcurgă, pentru că acolo s-a zămislit un copil și o viață dată de Dumnezeu. N-am avea dreptul să facem astfel de lucruri și având în vedere că dacă în trupul unei femei s-a zămislit un copil, ar trebui să fie responsabilă, că e viață din viața ei. N-ar trebui să dea nici la orfelinat, nici la altcineva să crească. e un dar pentru o femeie să facă un copil și să aibă parte de el.
Nu aș face nici avor și nici nu l-aș împantona. L-aș ține, că așa e normal să-l ții.
Acum eu nu știu ce să spun, aici sunt două semne de întrebare. Să faci o crimă, să tot crimes. Nu? Eu așa zic.
Ați înfia un copil?
Da.
Mulțumesc, am un copil.
Dar dacă nu ați avea?
Nu există, dar am un copil, să rămână.
Ați înfia un copil?
Nu, cam unul.
Dacă nu ați avea?
Dacă n-aș avea, da.
Eu la anii ăștia nu. Nu știu dacă aș avea un salar ca lumea.
Revenim acum la familia Marius și Alina Birgean, despre care vă spuneam că au înfiat un băiețel. Băiețelul se numește Levi, ne spune domnul Birgean.
Numele acesta Levi i-a fost dat de mama lui. Și iarăși, aici nu este o coincidență, ci este o providență divină. Levi este unul din numele noastre favorite când băiatul nostru Micael s-a născut, voiam, era unul din numele posibile pe listea. E bine, înainte ca mama lui să-l lase în maternitate, i-a pus acest nume, alipire. Și Dumnezeu a făcut ca Levi să-și găsească o familie de care să se alipească. Și rugăciunea noastră este ca el să se alipească mai mult de Dumnezeul nostru și de acela care poate să fie Tatălui Ceresc.
Stăm acum de vorbă cu un tată care are 3 copii într-o casă de copii, dar care se luptă din răsputeri pentru aceștia. Îi ia acasă la sfârșit de săptămână, încearcă să le poarte de grijă copiilor și să le arate dragoste, chiar dacă viața lui a fost foarte complicată, iar mama lor i-a părăsit.
Am avut o condamnare de 5 ani, 4 ani și 10 luni plus contopire și am fost închis pentru furt, pentru conducere fără permis. În perioada când am fost închis, femeia cu care am stat s-a recăsătorit cu o altă persoană, a lăsat copii din, ce pot să zic, știu că a plecat, copiii au fost găsiți într-o stare aproape de moarte, din câte am înțeles, o stare foarte asta. Am avut o problemă, pentru că eram într-o stare în care m-am întors la Domnul, am vrut să-mi iau la început, am vrut să-mi iau viața. A fost o perioadă în care Domnul mi-a arătat că are alte planuri pentru mine.
De ce ai fost abandonat? Părinții au divorțat?
Nu știu. Deci nu știu, m-am trezit doar în orfelinat. Nu știu detalii, probabil posibilitățile materiale, habar n-am. Eu vreau să cred că asta e posibilitățile materiale. Și la Sighetul Marmației era un orfelinat pentru băieți, i-a spune așa, de maximă siguranță, cum ar veni închisorile de maximă siguranță. Foarte târziu am văzut ce înseamnă societatea, adică când am ieșit în grup, și ne miram de ce este afară dintre zidurile în care eram. Erau foarte multe lucruri foarte oribile, cum ar fi copii violați, tot felul de atrocități. Le vedeam și eram afectat de ele. Și toată viața asta de 18 ani, cu multă suferință, până la 18 ani de fapt, a avut oarecum un efect foarte negativ asupra mea. De exemplu, erau când îți dădeau cu sârmă împletită și îți mulgeau efectiv din palmă bucăți și noi trebuia să stăm, să nu spunem nimănui, te aruncau în sus, nu te mai prindeau, impactul ăla care l-aveai atunci când dădeai cu părți din tine, îți amorțeau simțurile, nu știai ce să crezi, ce să simți, ce se întâmplă cu tine și multe lucruri de genul ăsta n-au cum, deci psihic vorbind deja mă afectau.
Ne-a mărturisit Adi Gliga, crescut în orfelinat până la vârsta de 18 ani. Așa cum vă spuneam, Adi este acum cântăreț și compozitor. Vă propun să ascultăm o piesă de Adi Gliga.
Îmi aduc aminte de iubirea ta. Cum în clipe grele, da, mă întărea. Cum prin șoapte calde, inimii-mi vorbea. Stând în rugăciune, da, mă întăreai. Când cerul parcă e departe, când nimeni parcă nu mă vrea, Iisuse, știu că ești aproape în inima mea. În inima mea. În inima mea. În inima mea. În inima mea, Iisuse, da. În inima mea. În inima mea, în inima mea, Iisuse, da. În inima mea, în inima mea, în inima mea, Iisuse, da.
În afară de situația din orfelinatul în care a crescut Adi Gliga sau din alte case de copii sau centre de plasament sau, așa cum se numeau pe vremuri, leagăne de copii sau orfelinate, există totuși și cazuri fericite în care copiii sunt crescuți într-o atmosferă de dragoste, siguranță și acceptare. La casa de copii frații lui Onisim stăm de vorbă cu părinții maternali Ruben și Andreea Iancu. Ei locuiesc zi și noapte în această casă și se îngrijesc de copii ca și cum ar fi tatăl și mama lor. Am întrebat-o pe doamna Andreea dacă au văzut schimbări în comportamentul copiilor de când se îngrijesc de ei.
Da, da, am văzut schimbare, încă vedem în fiecare zi schimbare la ei. Pot să zic de cazul Ionuț, care când a venit avea niște tulburări de comportament foarte grave și am fost cu el la diferiți medici, are o hiperactivitate. Și am făcut ca un lanț de rugăciune pentru el și acum e copil normal, nu mai avem absolut nicio problemă cu el, chiar am văzut o schimbare foarte mare, dar în toți de altfel.
Care a fost cea mai interesantă, cea mai frumoasă schimbare pe care ați văzut-o la copii?
Cea mai frumoasă schimbare la Ionuț a fost că ajunsesem la un punct în care noi ca asociație ne gândeam de multe ori cum să putem să-l ajutăm într-un fel, că făcea anumite năzbâtii și vrei să-l astâmperi cumva. Nu puteai, dacă îl pedepceai, cea mai mică pedeapsă care îi dădeai să stea liniștit în cameră sau începea să plângă, să urle efectiv. Și ne-am rugat și uite, Domnul Iisus a atins de el și acum e aproape cel mai cuminte băiat de aici. Nu, Ionuț?
Bravo, Ionuț! Te simți un copil cu minte?
Da.
Bravo. De ce ești tu așa cu minte?
Pentru că Dumnezeu m-a făcut.
Dumnezeu te-a făcut cu minte? Cum te-a făcut Dumnezeu cu minte pe tine? A venit Dumnezeu la tine și ți-a spus că eu nu sunt să fii cu minte?
Da.
Cum? Spune-ne, povestește-ne. Într-o seară sau într-o dimineață, când s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Nu-ți mai amintești acum?
Nu.
Îți place fotbalul, Ionuț?
Da.
Și ce joci? Portar, fundaș, atacant?
Jucător.
Jucător, bra.
Noi încercăm să îi ajutăm și să vedem că din acești copii care mulți poate îi văd pierduți sau mulți poate îi văd care, copii care nu mai au niciun viitor și nu neapărat la noi în plasament aici, sunt toate casele de copii. Și eu totuși am speranța că copiii ăștia o să devină oameni normali, de ce nu și un ajutor potrivit pentru societatea asta și ne rugăm în continuare pentru ei și rugăm pe Domnul să fie cu noi și să ne clăuzească pe noi ca părinți și ca asociație.
La final v-aș întreba care este relația între ceea ce spune Biblia, că noi am fost înfiați de Dumnezeu, nu eram în mod legitim, nu eram copiii lui, dar am fost înfiați. Și actul pe care îl fac mulți părinți, la fel ca și dumneavoastră, să înfieze, să crească și să se îngrijească de un copil care nu este natural al lor.
Evident că de când l-am luat pe Levi în plasament cu intenția adopției,
înțelegeți
această
altfel
asociere între gestul pe care Dumnezeu ne-a dat putere ca să-l facem, că e prin harul lui și nu avem niciun merit în privința asta, tot creditul este al lui, și ce a făcut el cu noi în Hristos, relația dintre aceste două lucruri a devenit mai interesantă. Uitându-mă și împrospântându-mi înțelegerea din cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ați menționat, Dumnezeu s-a plecat spre noi niște oameni care nu meritam harul său și a făcut din niște candidați la pierzare, din niște copii ai mâniei, copiii lui. Și nu numai atât, dar înțelegând contextul biblic a ceea ce însemna înfierea în lumea greco-romană acum 2000 de ani și ce spune Scriptura despre noi, Dumnezeu ne consideră la momentul acesta moștenitori a tot ce are El și tot ce are Fiul Său, fratele nostru cel mai mare, Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune în Romani 8:15, am primit un duh de înfiere, un spirit al adopției care ne face să strigăm Ava, adică Tată.
Stimați ascultători, am început episodul de astăzi cu Adi Gliga, care a crescut într-o casă de copii și care a ajuns să-L urască pe Dumnezeu pentru suferințele pe care le-a îndurat acolo. Dar am finalizat cu dragostea fără măsură a lui Dumnezeu pentru fiecare copil crescut în orfelinat și pentru fiecare dintre noi, dragoste pe care Dumnezeu ne-a dovedit-o prin faptul că L-a dat chiar pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pentru păcatele noastre ale oamenilor. Aici se încheie primul episod al documentarului despre copiii din orfelinate, din centre de plasament, din leagăne de copii și din alte unități numite într-un fel sau în altul, un documentar intitulat O pădure de brațe.
Îmi aduc aminte de iubirea ta, cum în clipe grele, da, mă înviora. Și nu mi va fi frică, mă vei ocroti, mă încred în tine, da, mă vei păzi. Când cerul parcă e departe, când nimeni parcă nu mă vrea, Iisuse, știu că ești aproape în inima mea. În inima mea. În inima mea. În inima mea. În inima mea, Iisuse, da. În inima mea. În inima mea. În inima mea, Iisuse, da. În inima mea, în inima mea, în inima mea, Iisuse, da. În inima mea, în inima mea, în inima mea, Iisuse, da. În inima mea, în inima mea, în inima mea, Iisuse, da. În inima mea, în inima mea, în inima mea, Iisuse, da. În inima mea. În inima mea, Iisuse, da.